Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan nameyek ji Serokê Rûsyayê Vladimir Putin re şand û li ser gêrkirina Firoka Rûsî a ji aliyê Artêşa Tirkiyeyê ve lêborîna xwe xwest. Serokkomarê Tirkiyeyê li ser peywendiyên bi Rûsya û İsraîlê re agahiyan da raya giştî.
Suriye krizinin en başından itibaren bizim tekliflerimiz kabul edilip ülkemize gereken destek verilseydi bugün bölgede
Igor,
durum çok
Jbu
farklı
başkırına
olacaktı.
tekliyim Rusya'yı ra gav avetine. Udunameye da anye zamanku gavin Jbu başkırını tekliyim xeyra her du velatane. Seru komari Türkiye ve adam kır. Min Jbu res Putin ra desnişan kır u xemginiye xoya in Jbu gerkirna froke anye zaman. Ev bu yer zirari dede her du velatan. Ledve em des Jbu siyasete berdin u disa tekliyim xoya normal bikin. Feda Türkiye her dem gehiştiye cinar u dostin ve. Jbu aştı u aramiya herimi bi peş bikeve dvi em gavi nuba veşin jbu tekriyen bi welatin cinar re.
Burada hayatını kaybedenlerden acılarını ailelerle paylaştığımızı söylüyoruz. Gerekse tazminat vereceğimizi ifade ediyoruz.
Serok Veziri Türkiye Binali Yıldırım Lisar Peyvendiyen Türkiye'yi u Rusya'yı got. Di nav çend rojan de Erdoğan u Putin ebreya telefonê biaxivin. Her wiha anî ziman ku ger pêwîst be ew tezminetê bidin malbatên her du pilotên firokê.
Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisinin basılıp 10 vatandaşımızın şehit edilmesi hadisesinin ardından İsrail'le sorunlu bir
Erdoğan derbarê peymana li hevhatina av İsrail'e rajî got, ez hêvî dikim ku ev peyman ji bo her du welatan bixêr be. Li ser têkiliyên me ên aboriyê da pêşketinek çêke. Ji bo peymanê ez spasiya xwe li Barack Obama û li kesên din dikim. Hêjayê bîrxistinê ku di sala 2010 de komandoyên İsrailê êrişê birbûn ser keştiya Mavi Marmara'yê ku alîkariya mirovî ji Tirkiyeyê dibir xezeyê. Di êrişê de 10 welatiyên Türk hatbûn kuştin.
2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Obama'nın şahitliğinde İsrail Başbakanı bu özrü şahsen
Erdoğan got, Jibu başkırına tekiliyen se şartın Türkiye'ye hebun. Ya yeke, diviya İsrail'e Jibu bu yere lebrine buhaze. Gördü sala 2013'de bir şahidiye Barack Obama, Seroke İsrail'e lebrine hasiye. Ve got, şartı duyamayacağı tazimata ku evci 20 milyon dolar perebidin malbatın kurbaniyan. Her uhaj bu şartı seyamayacağı got, dve revşa jiyana halkın Filistin'e en gazaya dijin baştır bebe. U dor peşkirna al ser gazaya vere rakırın. Dve sistema avu elektrikel ur çekin. Mekhwa da ber ku em xatin elektrikel nu bikin, le mxabın keşeya avi hin berdevame. Serokkomarê Tirkiyeyê da zanîn ku beriya cejnê 14 ton alîkariyên însanî, derman, cil, xwarin û vexwarin jî ê bibin ji bo Xezeyê. Serokwezîrê Îsraîlê Benyamin Netanyahu jî got ev peyman ê pêşketinek mezin li ser aboriya her du welatan çêke lê ablukaya li ser Xezeyê ji alî behriyê dewam bike. Hêjayê bîrxistinê ku di 24 sermaweza 2015-an de balafira Rûsyayê bi hiceta sînor îhlal kiriye ji hêla artêşa Tirkiyeyê ve hat bû xistin. Rûsyayê piş re daxuyandi bû ku balafira wan tu îhlal kirinek pêk naaniye. Tirkiye jî îda kir bû ku ji ber ku firokê ketibû sînorê wê li gorî rêbazên angajmanê firokê gêr kiriye. Serokê devleta Rûsyayê Vladimir Putin diyar kir bû ku ev îdia nerast e û gotibû gava balafir hat xistin 6000 metre li jorê û kîlometreke dûrê axa Tirkiyeyê bû. Pilotekî dema gêrkirina firokê de jiyana xwe ji dest da bû. Lê pilotê din dema ku xwe bi paraşûtê rizgar kir bû ji aliyê çekdarên hêzên grûbên tundre ku ji aliyê Tirkmenek dihat birêvebirin hatibû kuştin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.